Європейська свобода. Це передача про справи українські у європейському контексті та європейські в контексті українському. Вітаю всіх, хто нас слухає. З вами Людмила Литовченко. Сьогодні у програмі Європейський Союз погодився на переговори з Україною про нову розширену угоду.
Wir haben dann außerdem, auch das finde ich, ist ein wirklich gutes, vorzeigbares Ergebnis, das Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen.
На парламентських виборах у Сербії найбільше голосів здобули націоналісти.
Ми смо за те розговори отворені, очікуємо, да ці все странки бути відповідальні.
Перше випробування для нового чеського уряду.
Ten záměr musí schválit obě komory parlamentu, což by pro současnou vládní koalici neměl být problém v horní komoře v Senátu.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз випуск європейських новин. Його підготував Зиновій Фріс. Прошу, Зиновію.
Дякую. Сьогодні Україна святкує День Соборності. Цього дня 1919-го для створення єдиної соборної української держави об'єдналися Українська народна та Західноукраїнська народна республіки. На Софіївській площі Києва молоді гетьманці-державники дорікнули сучасним політикам.
За умов миру, злагоду, економічної стабільності вони не здатні об'єднати навіть два береги Дніпра.
Президент Віктор Ющенко привітав сьогодні громадян з Днем Соборності. Він наголосив на необхідності зміцнювати в Україні принципи демократії та свободи. Євросоюз сподівається на формування проєвропейського уряду в Сербії. На цьому наголосив представник ЄС питань зовнішньої політики і політики безпеки Хав'єр Солана. Таку ж думку висловив і міністр закордонних справ Німеччини, яка головує в ЄС. За попередніми даними, на вчорашніх парламентських виборах у Сербії найбільше голосів набрала ультранаціоналістична радикальна партія. Вона набрала 28,5% голосів. За прозахідну демократичну партію президента Сербії Бориса Тадича проголосували близько 23% виборців, а за партію прем'єр-міністра Воїслава Коштуніці – близько 17%. Президент Борис Тадіч вважає, що уряд формуватимуть партії проєвропейського напрямку.
Я вважаю, що демократичні партії, проєвропейські партії, сформують більшість у нашому парламенті. Тому насправді можливе формування проєвропейського уряду. У нас сильна більшість. Якщо ми ухвалюватимемо сильні рішення, поділятимемо наші цінності та цілі, нам вдасться досягти цього.
Президент Сербії Борис Тадич. Російський посол у Грузії В'ячеслав Коваленко прибуде до Тбілісі 23 січня. Як повідомив тимчасовий повірений у справах Росії в Грузії Іван Волинкін, Коваленко буде вже завтра в Тбілісі. За його словами, члени російської дипломатичної місії повернуться до Тбілісі поетапно. Європейський Союз погодився на санкції проти Ірану. Таке рішення на засіданні в Брюсселі ухвалили міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Зокрема, вони вирішили заборонити в'їзд до ЄС осіб, причетних до ядерних розробок в Ірані, заморозити їхні фінансові рахунки, а також заборонити іранським науковцям проводити ядерні дослідження на території ЄС. Правозахисники закликають Туреччину скасувати закони про так звану образу турецької нації. У зверненні Міжнародного інституту преси йдеться, що ці закони перешкоджають вільному обговоренню в суспільстві питання про геноцид вірменів. Напередодні в Стамбулі вбили журналіста вірмена Гранта Дінка. Він наполягав на визнанні факту геноциду вірменів у Туреччині в роки Першої світової війни. Розміщення американської протиракетної системи на території Польщі та Чехії посилить захист Європи. Так вважає помічник держсекретаря Сполучених Штатів Деніел Фрід. За його словами, Росія, яка критикувала проект раніше, не має причин остерігатися. Водночас російський генерал Володимир Поповкін зазначив, що система є очевидною загрозою для Москви. Росія призупинила справу проти бізнесмена Бориса Березовського. Про це заявив його адвокат Андрій Боровков. За словами захисника, російська прокуратура повідомила, що за відсутності бізнесмена проводити розслідування неможливо. Березовський утік до Великої Британії у 2000 році після конфлікту з Кремлем. Колишнього лідера Грузинської республіки Аджарія засудили до 15 років ув'язнення. Суд міста Батумі визнав Аслана Абашидзе винним в розтраті коштів та зловживанні службовим становищем. Суд також зобов'язав Абашидзе виплатити 58 мільйонів доларів грузинському уряду. Самого Абашидзе на засіданні не було, він мешкає в Москві. У мене все, Людмило.
Дякую, Зиновій Фріс, з випуском європейських новин. продовжуємо європейську свободу. На початку лютого Брюссель та Київ мають розпочати переговори про нову угоду, яка передбачає розширену політичну і економічну співпрацю між Європейським Союзом та Україною. Про це домовились міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які сьогодні зібралися на зустріч у Брюсселі. Нова угода між Євросоюзом та Україною не обумовлюватиме, чи має Київ перспективу вступити до Євросоюзу, так вирішили представники ЄС. Зараз на прямому зв'язку з нами кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Наталя Вікуліна. Добрий вечір, Наталю.
Добрий вечір, Людмила.
Наталю, чи виникали якісь дискусії у представників ЄС навколо нової угоди?
Так, країни Євросоюзу сперечалися, чи надавати Україні перспективу стати членом ЄС. Так званий адвокат України в Європі, Польща, а також інші українські прихильники, Угорщина, Британія, Швеція, вимагали, аби нова угода Брюсселя і Києва передбачала, що Україна має перспективу вступити до ЄС. З цим не погоджувалися головним чином Франція та Іспанія. Однак головуюча нині в Євросоюзі Німеччина запропонувала компроміс. У новій угоді ЄС визнає європейські перспективи і європейський вибір України. Але майбутня угода, цитую, не визначатиме наперед, як далі можуть розвиватися відносини Євросоюзу та України. Людмила?
Одним словом, Брюссель ще раз повторив, що не обіцяє Києву перспективу членства, так?
Сьогодні Євросоюз не каже Україні ані так, ані ні щодо членства в Європейському клубі. Брюссель періодично нагадує, що європейська політика сусідства, учасницею якої є Україна, не передбачає перспективи членства в ЄС. Водночас комісар ЄС зовнішніх відносин політики сусідства Беніта Ферреро-Вальнер зазначила, що майбутнє не можна вирішити наперед. Разом з тим, міністр закордонних справ головуючий в ЄС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає початок переговорів хорошим сигналом. Давайте послухаємо його пряму мову. Я дуже задоволений тим, що сьогодні нам вдалося домовитися про початок переговорів. Я вважаю, що це переконливий політичний сигнал. Європа хоче і буде вносити свій внесок у розвиток відносин з Україною. Вже незабаром відбудеться зустріч трійки на рівні директорів департаментів політики, а 6 лютого пройде зустріч на рівні міністрів. У цей день, з нашого погляду, можуть офіційно розпочатися переговори, сказав міністр Штайнмаєр. Людмило?
Наталю, а які положення будуть вміщені в новому документі?
Дуже важливим є те, що цей документ передбачає створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною. В угоді буде також йтися про енергетичну співпрацю Євросоюзу та України, важливої для ЄС країни транзиту енергоносіїв. Брюссель також вже вкотре нагадав Києву, що необхідно проводити подальші реформи. Міністри закордонних справ країн ЄС наголосили, що Євросоюз і надалі підтримуватиме політичні і економічні реформи в Україні, спрямовані на зміцнення демократії, стабільності і добробуту в країні. Нова розширена угода Брюсселя і Києва має включити зобов'язання ЄС сприяти українським реформам. Нагадаю, що на останньому саміті з Україною восени минулого року керівники Євросоюзу заявили, Київ здійснив ще замало реформ, аби претендувати на вступ до Євросоюзу. Людмила?
Дякую, Наталі. Нагадаю, це була Наталя Вікуліна, і вона говорила про нову угоду між Києвом та Брюсселем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. За попередніми даними, на парламентських виборах у Сербії найбільше голосів здобула ультранаціоналістична радикальна партія. У новому складі парламенту вона матиме 1/3 депутатських місць, а це недостатньо для формування уряду. Жодна з партій демократичного блоку, згідно з заявами їхніх лідерів, не надасть підтримки радикалам. Кореспондент Михайло Рамач, кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Михайло, вибачте, в Білграді Михайло Рамач, розповідає про те, як результати виборів коментують у Білграді.
Президент Борис Тадич та прем'єр-міністр Воїслав Коштуниця досі ухиляються від заяв щодо майбутньої коаліції. Вони не поспішають тому, що офіційні результати будуть оприлюднені в четвер, 25 січня. Щойно відтак глава держави повинен розпочати наради з лідерами політичних партій щодо складу майбутнього уряду. Партія Тадича у кампанії виступала під гаслом «Голосуй, бо життя не може чекати», а партія Коштуниці «Народ найкраще знає». Президент наполягав на поліпшенні стосунків із країнами Західної Європи, голова уряду – на стабілізації державних фінансів та економіки взагалі. Главу держави іноді називають лівоцентристом, а до теперішнього прем'єра – правоцентристом, хоча між програмами їхніх партій, на думку експертів, немає великих розбіжностей як щодо зовнішньої, так і щодо внутрішньої політики. Перша сесія нового парламенту має відбутися до 25 лютого. Отож, конкретні переговори щодо поділу міністерських крісел слід очікувати у березні. Глава держави у зв'язку з цим каже,
Але маємо бути і свісні і теоконності, що стосується демократичної партії.
Що стосується демократичної партії, стосовно моєї особистої позиції як президента, то вона буде такою, яка прискорить формування влади. Бо надзвичайно важливо сформувати владу. Це важливе питання, з яким стикаємося. Якнайшвидше мусимо сформувати владу, щоб якнайкраще використати головування Німеччини в Євросоюзі, аби мати повноправні інституції з повною легітимністю для продовження переговорів щодо Косова.
Тадич у неділю вночі заявив про намір призначити на посаду прем'єра кандидата від його демократичної партії. На думку оглядачів, з цим не погодиться партія дотеперішнього прем'єра Коштуниці. Адже було б забагато, на думку співробітників Коштуниці, щоби в руках демократів була і президентська, і виконавча влада. Нагадаємо, що від партії Тадича, за попередніми даними, до парламенту можуть увійти 65, від партії Коштуниці – 47 депутатів. Коштуниця щодо цього каже.
Престоє, кошти обичайно і кошти правило в такій ситуації.
Тепер, згідно із загальною практикою, мають відбутися переговори про формування уряду. Ми відкриті чекаємо, що інші партії будуть відповідальними. Конструктивні переговори можна буде розпочати, коли будемо мати остаточні результати виборів.
Коли се будуть знали результати.
Так каже Коштуниця, а ультранаціоналісти висловлюють сподівання, що партіям демократичного блоку не вдасться сформувати ефективну виконавчу владу та що в другій половині року будуть призначені надзвичайні вибори. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Європейська свобода. Сполучені Штати мають намір розташувати в Чеській Республіці радар протиракетної оборони. Переговори щодо цього вестиме новий правоорієнтований уряд Чехії, який майже після восьмимісячного протистояння лівих і правих політичних сил дістав підтримку парламенту. На думку багатьох політологів, вирішення проблеми розташування американського радару – перше серйозне випробування для нового уряду. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Минулої п'ятниці, за кілька годин після того, як чеський парламент висловив довір'я урядові Мірека Тополанка, голови проправої громадянсько-демократичної партії, надійшло офіційне прохання США розташувати радар протиракетної оборони на теренах Чехії. Про можливість такого прохання мовилось і раніше, зокрема, йшлося про те, що для радара США готують вибрати одну з поміж трьох країн – Польщу, Угорщину або Чехію. Через те звернення американського уряду розташувати радар на чеських теренах не стало сенсацією, але поставило першу велику проблему перед новим урядом. На думку чеських політологів, її вирішення може стати серйозним іспитом для уряду, оскільки ні в чеському суспільстві, ні серед владних партій немає однакового погляду на цю проблему. На думку чеського аналітика Петера Пешка, чехів чекають складні часи.
Takže bude záviset i na tom, jak se podaří té vládě.
Усе залежить від того, чи зуміє новий уряд домовитися з опозицією. Для мене виглядає нині дуже цікавим сигнал лідера опозиції, колишнього прем'єра Паробка, який раніше заперечував розташування радара, а тепер висловлює доволі помірковане ставлення до цього. Проблемою може стати й ставлення самих членів уряду до проблеми. Серед них є представники партії «Зелених», де відчутні пацифістські тенденції.
Наприклад, зі сторони «Зелених», де сусовжені очіти пацифістські склони.
На думку чеського міністра оборони Власти Парканової, до речі, першої жінки на цій посаді за всю історію Чехії, питання про розташування американського протиракетного радара потрібно вирішувати не з ідеологічного кута зору, а з позиції посилення чи послаблення безпеки країни. На думку нового прем'єра, американський радар посилить не тільки безпеку Чехії, а й її союзників. Крім цього, розташування радара принесе користь економіці і науці країни. Це також нові робочі місця.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі в нашій передачі. Декомунізація назв вулиць та площ у Польщі.
Так як люди мають управління до називання конкретних вулиць, надавання їм конкретних патронів, то і евентуальні зміни повинні бути тут.
Спільний проєкт Київського та Берлінського радіо.
В Німеччині захоплення помаранчевою революцією, на відміну від України, все ще триває, то й дуже велике захоплення передачами.
У Мінську проходить тиждень української мови.
Це просто тиждень української мови для тих дітей, які вивчають українську мову. Батьки, які є українці.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду німецької преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість німецьких коментаторів позитивно пишуть про візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Росії. Адже під час зустрічі в Сочі російський президент Володимир Путін пообіцяв Німеччині і Європейському Союзу надійне постачання енергоносіїв. Огляд преси підготувала Надія Кандиба.
Обидві сторони зацікавлені у добрих відносинах між Росією і Європейським Союзом, пише газета «Більд». Далі видання наголошує, що минули часи переповненого почуттями панібратства, яке демонстрували Шредер і Путін. Канцлер Меркель внесла у стосунки нову тверезість. Їй йдеться лише про інтереси Німеччини і ні про що інше. Ми залежимо від нафти і газу з Росії. Росіяни потребують нас як споживачів. Саме на цьому, напевне, і наголосила канцлер у Сочі. Правдою є також те, що без порозуміння між Берліном і Москвою ніхто не може гарантувати стабільності Європи. Але важливою умовою є і те, щоб кожна сторона демонструвала цивілізоване поводження. Тому остання зупинка поставок нафти на Захід, що відбулося без жодного попередження, є неприйнятною, зазначає газета «Більд». Водночас інше видання, газета «Badische Zeitung», звертає увагу на те, як складно підтримувати контакти з Росією. Близький Схід, Іран або Косово, яке питання не взяли, позиція Москви завжди є інакшою, ніж точка зору Заходу. І все ж таки саміт в Сочі можна вважати успіхом, переконана газета «Badische Zeitung». Видання пояснює, кремлівський лідер кожного разу намагається вибороти для себе політичний капітал з розбіжностей всередині Європейського Союзу. А Меркель йому чітко продемонструвала, що спільнота є більше, ніж просто вільна економічна зона, і здатна говорити одним голосом, наголошує «Badische Zeitung». І ще одна цитата на цю тему. Газета «Hannoverische Allgemeine Zeitung» пише, у спілкуванні зі своїми політичними партнерами Росія полюбляє демонструвати свою перевагу. Завдяки торгівлі сировиною її державна скарбниця добре наповнена. Навіть доброзичливі поради Європейського Союзу сьогодні відкидаються, як небажане втручання у внутрішні справи. І ще не вдалося знайти розумного балансу в поводженні з сусідніми країнами і клієнтами, які купують її сировину. Тому Меркель зробила правильно, що звернулася до Путіна не лише як до торговельного партнера, а як до президента країни, що якомога швидше мала б почати відстоювати ті самі цінності, що і Європейський Союз, пише газета «Hannoverische Allgemeine Zeitung».
Що робить людину людиною і чому вона діє нелогічно? Життя і смерть, розквіт і згасання, янгол і звір. Парадокс людини, яка прагне перевищити себе саму. Філософ Сергій Кримський у програмі «Перед мікрофоном свободи». Сьогодні о 21:45 на хвилях Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Прем'єр польського уряду Ярослав Качинський нещодавно заявив, що вимагатиме від місцевих рад усунення із назв вулиць польських міст імен діячів комуністичного руху і лідерів Народної Польщі. Спостерігачі вважають цю ініціативу черговим засобом змагань поляків із найновішою історією. Варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар цікавилася, як оцінюють ідею прем'єр-міністра польські історики і представники місцевих влад.
Ідея декомунізації назв вулиць найбільш бурхливу дискусію викликала у Варшаві. Ідею підхопили депутати правої фракції з одного з правобережних районів Варшави, які вимагають навіть забрати з площі неподалік Варшавського залізничного вокзалу монумент братерства польських і радянських воїнів. У столичній мерії до ідеї прем'єра Ярослава Качинського ставляться спокійно. Для Радіо Свобода говорить представниця Варшавської мерії Симона Ковалевська.
У нас опінює всі внески зеспу назовництва міського і радні.
У нас всі пропозиції щодо зміни найменувань вулиць вирішує відповідна комісія. Депутати міськради ще не розглядали цього питання.
Цей temat nie był omawiany, poruszany.
Polskie historyki także pomirkowano sprzyjmają ideju dekomunizacji płoszcz i wulic. Dla Radio Swoboda sprawę komentuje historyk Antoni Dudek.
Premier uważa, że te sprawy trzeba załatwić jakby...
Pan premier uważa, że tę sprawę należy polagodzić administracyjnym szlachom. На його думку, це питання повинен вирішити уряд, оскільки місцеві ради до справи ставляться по-різному. Як громадянин, я маю дещо інші погляди. Так само, як він, я обурений такими назвами, але вважаю, що вирішувати це питання повинні місцеві ради.
Хоча ж поділяю його обуренням.
Однак прем'єр Ярослав Качинський не приховував обурення, що місцева рада одного з міст на півдні Польщі вирішила назвати площу іменем колишнього першого секретаря ЦК Польської об'єднаної робітничої партії Едварда Гєрика. У Кракові сказали нам, що навряд чи в їхньому місті ще залишилися вулиці та площі з іменами лідерів минулої епохи. Справа змін назв вулиць у великих польських містах не є проблемою. Дещо по-іншому до ідеї прем'єра Ярослава Качинського ставляться на провінції. Містечко Гайнівка знаходиться в околицях Біловезької пущі у Підлаському регіоні Польщі. За коментарем ми звернулися до заступника мера міста Гайнівка Василя Степанюка.
Wydaje mi się, że no tak jak ludzie mają uprawnienia do
Гадаю, мешканці міста мають право давати вулицям імена. Так само це вони повинні вирішувати про зміни. На мою думку, ця ідея своєрідний прояв цензури.
No troszkę mi tutaj zatrąci cenzurą.
Сказав заступник мера міста Гайнівка Василь Степанюк. Для Радіо Свобода із Варшави Єва Поштар.
Продовжуємо європейську свободу. Київське молоде радіо і берлінське радіо Йо-Йо презентували в столиці України спільний проєкт «Історія, яку ми живемо». Це спільна радіопрограма про різні аспекти життя молоді в Україні та Німеччині, про соціальні проблеми, культуру, музику обох країн, розповідає Тарас Марусик.
Радіо Йо-Йо – перша некомерційна радіостанція для дітей та юнацтва, створена у 2003 році. Хвиля української музики «Молоде радіо» – це перша і єдина радіостанція, яка понад рік з квітня 2005 по травень 2006 року крутила винятково сучасну українськомовну музику. Зараз «Молоде радіо» працює у форматі громадського радіо і його можуть слухати користувачі комп'ютерів. Ініціатива створення програми «Історія, яку ми живемо» вийшла від директора берлінської радіостанції Домініка Зоммера. Одного разу, коли він сидів за своїм робочим столом, йому прийшла думка, що дуже важливою темою для молоді і підлітків могла б бути тема політики.
Майже в той самий час відбулася помаранчева революція, і я подумав, як добре було б поєднати ці два аспекти.
Домінік Зоммер розповів також про берлінську презентацію проєкту «Історія, яку ми живемо», що відбулася місяцем раніше. Перша передача цього проєкту вийшла в ЕТР 12 грудня минулого року, і відтоді вона звучить щотижня. Я поцікавився у німецького гостя, як сприйняла нову програму багатомільйонна аудиторія радіо Йо-Йо.
Оскільки головною темою є політика, а в Німеччині захоплення помаранчевою революцією, на відміну від України, все ще триває, то й дуже велике захоплення передачами. Що стосується інших тем, наприклад, української музики, то можна сказати, що це також добре сприймають слухачі радіо Йо-Йо. Для німців ці теми хоч і екзотичні, але дуже легко зрозумілі.
Директор берлінської радіостанції Домінік Зоммер сказав, що українською музикою їхній етер забезпечує молоде радіо. Перша передача спільного проєкту «Історія, яку ми живемо» на молодому радіо вийшла 18 січня цього року і буде також щотижневою, говорить директор хвилі української музики «Молоде радіо», співпродюсер проєкту Станіслав Шумлянський.
Ми робимо таку собі мозаїку сюжетів про звичайне життя німців, українців, тобто такі речі, які не чують ані українські, ані німецькі слухачі, бо переважно в мас-медіа є офіціоз або якісь скандали. Ми ж намагаємось подати в наших програмах якісь сюжети зі звичайного життя звичайних німців, звичайних українців, переважно молоді. Цікавість програми полягає в тому, що і українські, і німецькі сюжети, вони будуть виходити в обох країнах. І власне в цьому специфіка програми, що ми не робимо передачу для німців, вони не роблять передачу для нас.
Серед сюжетів, які готують журналісти молодого радіо, каже Станіслав Шумлянський, є сюжети про сучасну українську музику, яку німці практично не знають, про безпритульних дітей на вулицях Києва, про ставлення молодих українців до Євросоюзу, про стан з правами людини.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те,
що інші оминають.
А в Мінську минулої неділі розпочався тиждень української мови та літератури, організований міською організацією української діаспори, об'єднанням «Заповіт». Подробиці подає Валерій Каліновський.
Протягом цього тижня заплановано відкриття відділу української літератури в бібліотеці номер 13 міста Мінська, виступи білоруських та українських письменників, лауреатів премії імені Тараса Шевченка та Лесі Українки, вистави сучасної української книжки в мінських школах. Ці заходи в першу чергу орієнтовані на дітей та молодь, говорить голова Мінського об'єднання українців «Заповіт» Галина Калюжна.
Ми з дітьми працюємо. Це просто тиждень української мови для тих дітей, які вивчають українську мову. Батьки, які є українці. Це ми з ними вже не перший рік, як кажуть, традиційно у нас такий дитячий ранок. Тільки приходять до нас на зустріч, ми дуже раді. Приймаємо, займаємося ними, ну і так далі.
Пані Калюжна минулого року отримала звання заслуженого працівника культури України. Вона є невтомним організатором багатьох культурних подій української діаспори в Білорусі. У двох бібліотеках Мінська є відділи української літератури, є аналогічні українські куточки в бібліотеках Вітебська, Бреста та інших білоруських міст. Але цього дуже мало для 237 тисяч етнічних українців, які мешкають в Білорусі, говорить голова об'єднання українців Білорусі ВАТРА Віктор Гутовський.
В Білорусі немає інформаційного центру, в Білорусі немає духовного центру, немає, де б можна було би спілкуватися і знавати про життя України. Ну, в цьому плані, мені здається, тут є багато над чим працювати українському посольству, Міністерству заміжних справ, що вони якось, ну, маючи більше змоги, чим діаспора тут, яка проживає в Білорусі, щоб вони допомогли відтворити установи, які б допомагали тут розповсюдженню української культури, української мови, українських традицій.
Віктор Гутовський вважає, що слід було б поширити вивчення української мови і в Мінську, і на Берестейщині, де живе багато автохтонних українців, бо наразі є лише кілька гуртків та факультативів. Українська діаспора Білорусі тут розраховує перш за все на підтримку української держави, говорить голова об'єднання ВАТРА.
Ми ось вже 16 років, 16 січня відмітили, як існує білоруське громадське об'єднання українців ВАТРА, але за цей час ми не отримаємо ніякої, ну, суттєвої допомоги від нашого уряду. Не дивлячись на те, що, наприклад, такі діаспори, як польська діаспора, єврейська діаспора, литовська діаспора, вони себе краще відчувають, тому що їм допомагає їх уряд. Важливості у них, ну, досить такі більші, ніж у нас. І ми їм тільки завидуємо, по-доброму, по-білому завидуємо, що у них є такі можливості, а наш уряд, наша держава якось на нас дивиться так, ну, не дуже, будемо казати, доброзичливо.
За словами Віктора Гутовського, українська національна меншина Білорусі не має особливої підтримки і від білоруського уряду, як і всі інші меншини, до речі. Білоруський уряд хіба що раз на два роки проводить фестиваль національних меншин у місті Гродно.
Валерій Каліновський про тиждень української мови в Мінську.
Українська соборність така, яка вона є, що означає акт злуки УНР та ЗУНР нині для різних областей. Як оцінюють події 88-річної давнини політики, історики та прості громадяни. Про все це слухайте сьогодні, 22 січня, у панорамі свободи о 20:30. Не пропустіть.
А у «Європейській свободі» Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин.
Дякую, пані Людмило. Спершу про події в Україні. Президент України Віктор Ющенко закликає голову Верховної Ради Олександра Мороза забезпечити дотримання положень Конституції під час розгляду парламентом закону про Кабінет міністрів. Ви, як голова Верховної Ради, пише Ющенко, маєте під час розгляду парламентом зазначеного закону забезпечити дотримання положень Конституції України та процедури, встановленої регламентом Верховної Ради України, підкреслює президент. Переговори щодо нової угоди між Європейським Союзом та Україною можуть розпочатися вже 6 лютого. Про це заявив сьогодні на прес-конференції у Брюсселі міністр закордонних справ головуючої в ЄС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр після засідання Ради міністрів закордонних справ. Рада міністрів Європейського Союзу закликає Лівію скасувати смертну кару для медиків, які заразили дітей вілснідом. Нагадаємо, що 18 січня Європарламент також засудив рішення Лівії про засудження 5 болгарських медсестер та палестинського лікаря до смертної кари і закликав переглянути це рішення. Це все.
Дякую, Зиновій Фріс з випуском європейських новин. І передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. В студії працювала звукорежисер Ангеліна Кренці. На все добре, говорить Радіо Свобода.